1 Ioannes chapter 2. Lek gergiu, navore posanga toanega ila pagimi ngan luanga gimi ta akaro karonga sat mau. Be wanga yava eta ikaro karonga sat, gita vevera ere ta imamaro tamara deo imatai. E yava tutui tau toa Jesus Christus. Ele matenga ipatarui deo ilolo ta iman erap ngan lera karonga sasat aya samumnga. Be ene ngan gita kekele gita lera karonga sasat mau, ene erap ngan samumnga karonga sasat togir panua toa ngara ne tanoyai. Wanka tanas nasi kemi deo ilinge, karonga toa ne iman kilala ga ipasulan mambe gita tawatai kemi nganei. Wanga yavasai ikeo gaberane, gau nawatai kemi ngani, be inas nasi ilinge mau, e yavapaka kanga aya. Posanga tautaunga eta yenano ilole ai mau. Be wanga sai inas nasi ele posanga, tautaunga yavatoawa ele karonga ngan kiminga deo ilai wod lai. Ngani dil gawaine tawatai mambe talup tautaunga toman nganei. Yavasai ikeo ga ilup toman nganei ga imulmuli, manta inas nasi karonga lale ere mambe Kristus ikakaro. Lek panwa kemi kemi, apu toa navode pagimi ne, ene pau mau. Apu toa ne muga muga. Ieno no pagimi mugaiga inam. Apu toa muga muga ne, ene posanga toa gimi alongona. Be apu toa navode pagimi ne, ene pau pare. Iwot tautaunga ngan Kristus ele maronga, ga iwot tautaunga ngan gimi lemi maronga pare. Ngan sa dorom iwanga kus, be taranga tautaunga ta i taraga ienano. Wanga sai ikeoga i mamaro tarangai be i lolo paya maungan i wae ere pare, e mamaro dodome ai maitne. Be wanga sai i kim kim i wae ere pare, e mamaro tarangai. Danga eta toa i loli aiwa ga i rangranga ni karo ega i tap mau. Be yava sai toa i lolo paya maungan i wae ere pare, e mamaro dodome ai ga i lalala alele dodome ai. E wataingan i la sira mau, ngan sa dodom i padodom i mata. Navore posanga toane ga ila pagimi gergiu, ngan sa ei samum lemi karonga sasat ga kus ngan Kristus yera. Navore posanga toane ga ila pagimi gergiu tamatamar, ngan sa awatai kemi ngan yavatoa i mamaro mugai ai tau ga irangrangan lavone. Navore posanga toane ga ila pagimi arangranga toa tinimi gargar, ngan sa ayasali avapaya mau ga kus. Navore posanga toane ga ila pagimi gergiu ngan sa awatai kemi ngan tamara deo. Navore posanga toane ga ila pagimi gergiu tamatamad ngan sa awatai kemi ngan yavatoa imamaru muga i tauga i rangrangan lavone. Navore posanga toane ga ila pagimi arangaranga toa tinimi gargar ngan sa urami kape ga deo ele posanga yenono lolomiai. Ga ayasali avapaya mau ga kus. Irangrangan lolum ikim tano toane mau. Ga gir danga sisit tano yai ai a mau pare. Wanga sai ilolo ikim tano toane, karonga ngan kim nga deo tamara yenano pan mau. Ngan sa karonga toa ngarane to gir pano tano yai ar, mambe kim nga papaya mau tinida aya, ga ngale nga paya mau ngan sawadanga tagirangan matada, ga parim nga sapayan ngan leredanga sisit, gir karonga toane inam pan deo tamara mau. Be inam tano yai ga inam. Be tano toane te tapari isapa ga ila toman ngan gir kim nga papaya mau tano yai aya. Be yavasai inas nasi deo ele kim nga, ene ga imamaro somi somi ga ila lala ga ila. Lek gergiu, aro muriai ga muriai tau ta inam bolamana. Mugai gimi alongo mambe Kristus aya isat ga inam. Be lavone panabusa tinam ta timan Kristus aya isat. Ta karonga toane ipasalan gita mambe tetapare aro muriai ga muriai tauga iwot. Mugai gir panwa toa wa timamaro toman ngan gita yawa kalereton Kristus, ga kusta titnan gita gatila. Be tautaunga gir pagita ad mau. Ngan sa wanga gir pagita ad, ene ga tirio pagita, be mau, titnan gita gatilao. ta karonga toane I pasolan gita man begit panwa toawa pagita admao. Bedeo I toki tautau tutuiga I raengan gimina. Ta gimi toa ngarane le mi watainga I mata karanga. Karo gimi awanga naiadi mambe gimi awataingan posanga tautaunga mau ta navore posanga toanega ila pagimi, ene mau. Navore ngansa gimi awataingan posanga tautaunga. Gapare, gimi awatai mambe posanga tautaunga I rangranga ni paot posanga eta pakakanga mau. Yava pakakanga aya saitoa? Ene yava saitoa I keoga Jesus e Kristus mau. Yava toa berane, e I puli murungan deo tamara ga inat pade. Tota iman Kristus aya isat. Yava sai I puli murungan deo inat. Ene I lup toman ngan deo tamara mau. Be yava sai toa I wawa masa e mambe Jesus e deo inat, ene I lup toman ngan deo tamara pade. Posanga toa gimi alongo muga iga inam, Manta yenon ololomiai. Wanga posanga toa gimi alongo mugaiga inamne yenon ololomiai, eni gimi ga mulmuli pantamara deo ga inat pare. Be ikaro ele posanga tautaunga pa gita gabirane. Gita ga tamaro kemi somisomi ga ilalalaga ila. Navore posanga toane ga ila pa gimi ngan gir panuato titova ngan pa vuobuonga gimi. Be Kristus I toki tautau tutui ga irai ngan gimi ta ienu nololomi ai. Tota lemi ipu eta ngan yava sai I pawatai gimi mau, ngan ta I tautau tutui I papawatai gimi ngan danga toa ngarane, ga I tautau tutui ele posanga ene tautaunga, ene pakakanga mau. Tota gimi manta mulmulimi pan la leri mambe I tautau tutui I pawatai gimi ngan. Tota lek gergiu, gimi manta mulmulimi pan Kristus. Toa berawa, ta wanga e perga I wot masai ngan aro tuwaiwa ilu e mulian ga inam, ene ga tamataur mau, ga maya maya gita mau pare. Wanga gimi awatai mambe Kristus ele karonga I tutui tau, awatai pare mambe panwa toa ngarane tinasnasi karonga tutui ene timandeo ele gergiu.